Posloucháte dopolední radiožurnál. Profesor Petr Čornej, historik z Akademie věd České republiky, je dnes mým hostem. Přeji pěkné dopoledne, dobrý den.
Dobrý den.
Karel IV. Zvítězil před 11 lety s velkým náskokem v anketě o největšího Čecha. Kdybychom připustili myšlenku, že by byl plebiscit možný i v jeho době, myslíte si, že by měl stejný úspěch?
Já si myslím, že by měl stejný úspěch, protože vzestup českého státu byl tak obrovský, že to jistě na jeho současníky působilo, nehledě na fakt, že potom v následujících generacích ta doba vlády Karla IV. Byla chápána jako úžasný rozkvět a vlastně v tomto historickém povědomí přežívá dosud.
Kdybychom se ještě podrželi toho žebříčku, já myslím, že Jan Hus tam figuroval také na nějakém poměrně zásadním místě hned za Karlem IV. Bylo by to stejné? Pořád si hrajou s tou myšlenkou v minulosti toho hlasování.
Protože jsem se dokonce dost výrazně zúčastnil na té soutěži o největšího Čecha jako odborný poradce, tak vím, že Jan Hus byl sedmý.
Sedmý.
A pátý byl Jan Žižka, protože to je přece jenom hrdina a úspěšný vojevůdce a Hus jako intelektuál a mučedník byl až za Žižko, byl na sedmém místě.
Proč byla tahle soutěž dobrá?
Já si myslím, že oživila zájem o dějiny a ukázala, že česká společnost si docela váží některých osobností, takže ta stovka ve své době byla velmi reprezentativní. Nebyl to výzkum, byla to anketa, ale ta anketa přinesla mimořádně cenné výsledky.
Historik profesor Petr Čornej je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Vaše otázky můžete hostovi klást jako pravidelně přes www.radiožurnál.cz. Profesor Petr Čornej, historik, je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Začali jsme s Karlem IV. Vlastně svým způsobem nespochybnitelným otcem vlasti. Kdy vznikl tenhle obrázek v historii?
No tak sám o sobě ten pojem otec vlasti, pater patrie, to pronesl nad jeho rakví Vojtěch Raňkův z Ježova, což je zapomenutý český intelektuál, který to dotáhl až na rektora pařížské Sorbony. Takže to byl někdo. Ale samotný ten titul Pater Patrie, ten je spojen už s antikou, s Ciceronem, u kterého byl použit jako první a potom především s prvním císařem, s Augustem, který se tímto titulem také pyšnil, takže byl tady Karel přirovnán vlastně k prvnímu císaři antického Říma.
Já jsem spíš možná směřovala k takové té manipulaci s tím obrazem Karla IV., tak jak se to vlastně v určitých dobách hodilo z ideologického hlediska.
No je to proměna velmi zajímavá, protože už názor na Karla za jeho života nebyl vůbec jednoznačný, protože on se na trůn římský dostává s pomocí papeže, a to proti tehdy vládnoucímu císaři Ludvíku IV. Bavorovi, takže pro své protivníky byl Karel v té propagandě dobové popský král, rex clericorum latinsky. A je zajímavé, že tenhle ten obraz třeba v německém prostředí žije hodně hluboko až do 20. století, a to také proto, že Karel jako císař přijal zlatou bulu pro říši a v ní dal jednotlivým knížatům velké pravomoci. V podstatě z nich udělal suverény. A Německo 19. a 20. století, které toužilo po svém sjednocení, tak v tomhle tom vidělo jako překážku, kterou Karel vytvořil pro sjednocení mocného Německa. A proto až zhruba do poloviny 20. století v Německu vůči Karlovi byly hlasy velmi kritické, dokonce se říkalo, že to byl pro Čechy otec a pro Němce otčím.
Mě by zajímalo, když vlastně vládl tolika územím a mluvil pěti světovými jazyky, v jakém jazyce myslel?
No, to je velká otázka, protože to asi nedokážeme říci, ale on byl schopen psát latinsky a latinsky běžně psal, takže já si myslím, že mu latina naskakovala jako ten první jazyk.
Když bychom se vrátili k těm nejdůležitějším momentům v životě Karla IV., já si tajně typuji dva, ale nevím, který byl ten důležitější. Buď si myslím, že to musel být rok 1323, vlastně příjezd mladého Václava do Francie, kde se mu dostalo vzdělání, anebo potom vlastně doba, kdy se 30-letý Karel stává králem a císařem. To jsou velmi silné okamžiky. Byly i silnější?
No já si myslím, že ten přechod do Francie, že to byla záležitost, která ho ovlivnila, protože on jako sedmiletý mění nejenom jméno, dostává tam vyznamovací jméno Karel, a co je zajímavé, ten Václav ho spojuje s českou tradicí a Karel s tradicí Karla Velikého, čili dá se říci, že on v těch svých dvou jménech symbolizuje svůj politický program, že se jednou stane českým králem a císařem, že jo? Takže to už samo o sobě je zajímavé. A potom samozřejmě ta Paříž byla kulturním centrem Evropy už tehdy. A francouzský stát byl nejlépe řízeným královstvím na kontinentě, takže tohle to všechno ho ovlivňovalo. On to potom samozřejmě uplatňoval ve své politické praxi. To je nepochybné. Pokud je o ten rok 1346, tady bych vás opravil, on se stává sice římským králem, ale v podstatě protikrálem toho Ludvíka IV. Bavora a císařem se stává až po korunovací v Římě o Velikonocích 5. dubna 1355. To si myslím, tam už to bylo také programové, připravené, dokonce tu cestu za císařskou korunou zahajuje ve svátek svatého Václava 28. září 1354, takže on, dá se říci, že myslel i v té symbolické rovině.
Historik Petr Čorný je dnes hostem Radiožurnálu. S radostí se vracíme zpátky do minulosti. Hostem dopoledního Radiožurnálu je historik z Akademie věd profesor Petr Čorný. Pojďme se ještě podívat na Karla IV. V těch, řekněme, mladších, v tom mladším věku. On byl synem Jana Lucemburského. Lucemburkové byli přece poměrně vznětlivý rod, mám-li to tak říci, a navíc měli ve svých genech sklony k dobrodružství, ale čteme-li o Karlu IV., tak si tam moc v tomhletom žánru nedočteme.
No, tak Karel IV. Nepochybně lucemburské geny měl, ale nezdědil všechno úplně po svém otci, byla tady také matka Eliška Přemyslovna a vždycky je to tak namíchané, často roztodivně. Jan Lucemburský byl známý dobrodruh a byl také cholerik. A všichni Lucemburkové, Karlovi synové, Václav IV. Zikmund, to byli také vysloveni cholerici. A Karel jakoby se z této linie vymykal. Pokud jde o povahu, on byl spíše uvážlivý, koncentrovaný, ale vnitřní tenzi v sobě měl, protože při audiencích si vyřezával do prutu nebo si splétal proutí, čili je vidět, že se potřeboval nějakým způsobem koncentrovat a že to vnitřní napětí tímhletím způsobem potlačoval a kontroloval. Ale ty dobrodružné sklony, to vás potěším, po otci zdědil.
Jak se to projevovalo?
Projevovalo se to nejrůzněji. Tak například se zúčastňoval turnaju Incognito, na což teda málem doplatil životem, alespoň se předpokládá, že úraz vlastně smrtelný, který utrpěl v roce 1350, byl důsledkem účasti na turnaji, měl tam zlomenou spodní čelist, měl těžký otřes mozku, měl poranění krčních obratlů a trvalo to vlastně několik měsíců, než se ho ze spáru smrti podařilo dostat. Takže na to teda málem dojel. No a víme, že při svých nepřátelských stazích s Ludvíkem Bavorem musel opouštět nebo procházet jím kontrolovaným územím převlečení, přestrojení za panoše, tím, že se dostával třeba po korunovaci v Bonu do Čech, čili dlouhé stovky kilometrů vlastně také procházel inkognito. Takže navíc teda víme, že když jel za bratrem Janem Jindřichem do Tyrolska, takže zvolil obtížnou cestu ještě zasněženými alpskými údolími a jel v podstatě sám nebo s malinkou družinou a tam záleželo na každém kroku toho koně, jestli se zřítí do propasti nebo ne. A ten strach byl tak silný, že si Karel říkal, že když to přežije, takže založí sbor mansionářů ve svatovítské katedrále a založí tam také oltář Panny Marie a to také učinil. Čili je vidět, že i takový člověk se dostával do stresu a že si je dokonce sám dobrovolně vybíral.
Možná tím něco kompenzoval.
Možná, že ano, že prostě ta jeho uvážlivost a racionalita byla kompenzovaná tímhletím, stejně jako vlastně to racionální uvažování je vyvažováno jeho až okázalou zbožností.
Proč říkáte to slovo okázalý?
Protože on si potrpěl na reprezentaci. Reprezentace patřila vlastně k povinnostem každého panovníka, nad to panovníka úspěšného. A právě podle reprezentace se hodnotil také panovníkův úspěch, jeho pověst a jeho prestiž.
Mně v souvislosti s Karlem IV. Naskakuje ještě jedno slovo, a to je disciplína. Kde se vzala v jeho povaze ta disciplína? Byla to výchova, bylo to prostě to, že od malička už byl připravován, že jednou bude velkým panovníkem?
Tak to byl jeho syn Václav také od malička, od 4 let připravován, že jednou bude velkým státníkem, a nepovedlo se to, protože jeho založení psychické, osobnostní bylo jiné. A Karel nepochybně tedy v sobě určité sklony k tomu chovat se disciplinovaně a hrát vlastně, dá se říci, ovládat se jako hráč pokru, i když je to anachronické přirovnání, v sobě měl.
Když si uvážím, kolik jsem slyšela různých legend o Karlu IV., tak si říkám, jak moc je to pro vás jako pro historika těžké a jak moc je to pro vás zábavné oddělovat zrno od plev?
No, spíše je to zábavné. Musím říci, že to je vždycky dobrodružství, protože práce historika je tak napůl detektivka. A vždycky, když přijdete na něco nového nebo podaří se vám něco nového zjistit, tak prožíváte chvíle neskonalé radosti, když je to možná z pohledu většinové populace hloupost nebo nepatrný poznatek, ale je to něco nového, střípek, který vám zapadne do mozaiky nebo ji nějak obohatí. Takže ty pověsti o Karlu IV. Pochopitelně jsou zajímavé, jak se ten obraz proměňoval, jak bobtná, to je vlastně zákonitost žánru pověsti, a pochopitelně také, jak narůstá nejrůznějšími fámami, které se rodí mezi lidmi v hospodách, ale také mezi průvodci na hradech a zámcích, když potřebují obohatit výklad, zatraktivnit výklad a připoutat pozornost návštěvníků.
A slyšel jste někdy osobně něco takového, co jste si říkal, no to snad ten člověk nemůže myslet vážně?
No tak v souvislosti s Karlem si na tohle to nevzpomínám, to jste mě trošku zaskočila. Ale samozřejmě v souvislosti s jinými osobami a osobnostmi, jako například s Husem nebo s Žižkou, jsem toho slyšel množství.
Profesor Petr Čornej je dnes hostem Radiožurnálu. Hostem dopoledního Radiožurnálu je historik profesor Petr Čornej. Vrátíme se ještě ke Karlovi IV. Jaký byl politik?
No, jako politik byl excelentní, to se nedá jinak vyslovit, protože tak úspěšný politik v pozdně středověké Evropě asi neexistoval.
Jak se ten fakt, že byl po matce Přemyslovec, projevoval v jeho politické praxi?
Tak nepochybně v tom, že české země jako takové on vnímal jako základ moci své dynastie, protože Karlovo myšlení bylo výrazně dynastické, rodové, a pro úspěch vlastního rodu byl schopen udělat doslova vše. A on si také uvědomoval pochopitelně tu ekonomickou sílu českých zemí, myslím tím Čechy a Moravu, to vlastní jádro, protože sám potom vytvořil celek zemí koruny české, v podstatě jako takový středověký český stát, že jo, velký. A ty české země prostě byly základem, Prahu učinil centrem své říše, dá se říci, že to bylo rezidenční město římského císaře, což už potom bylo v historii jenom jednou za Rudolfa II., takže dá se říci, že ten český stát opravdu pozvedl na vysokou úroveň, ale nebylo to jenom jeho zásluhou a jenom zásluhou vyspělosti českých zemí, ale také tím, že ten západ Evropy prožíval tehdy velikou krizi, brzy přišly morové epidemie a ten západ prostě se zmítal v nestabilitě, zatímco ty české země tady byly skutečně šťastným územím.
Teď se mi skoro nabízí paralela k dnešku, ale možná se do nich asi nebudeme pouštět. Kdybychom připomněli i temnější stránky Karlovy vlády nebo jeho působení politického?
No, když se podíváme z dnešního hlediska, ale bude to anachronismus a otevřeme si jeho majestát Karolína a uvidíme tam úvodní paragrafy, dneska můžeme říci, tak nás zarazí ten důraz na křesťanskou víru jakožto státní náboženství s tím, že kdo je nevěrec nebo kacíř, heretik, tak má být potrestán smrtí, protože to je zločin proti státu. A to jsou v podstatě takové, dá se říci, inkviziční záležitosti. Ono to pochopitelně vychází ze vzoru 13. století, kdy se prosadil názor, že každý panovník křesťanský odpovídá za potlačení kacířů na území, na kterém panuje. A Karel IV. Za jeho vlastně spoluvlády s Janem Lucemburským, protože on byl od roku 1341 spoluvládce svého takřka osleplého otce, tak se tady odehrává velký zásah proti heretické sektě valdenských, která se rozmohla především v těch pohraničních Němci obývaných oblastech a hořely tady hranice, kterých se odhaduje, že bylo několik set. Takže to bych viděl jako takový ten, tu temnou stránku, dá se říci, Karlových politických počátků v českém státě.
Historik Petr Čornej je hostem Radiožurnálu. Za malou chvíli ještě jedno téma, a to otec vlasti a jeho ženy. Historik profesor Petr Čornej je hostem dopoledního Radiožurnálu. Hodně rozhovoru jsme věnovali Karlu IV. Ještě jedno téma, Karel IV. A ženy. Všichni víme, jak to bylo v jeho době se sňatky. Tak se asi nabízí otázka, jestli mezi těmi ženami byla nějaká, kterou opravdu miloval.
Tak Karel IV., jak známo, měl 4 manželky. A s tou první Markétou z Valois, které se říkalo Blanka.
To je dětský sňatek.
To je dětský sňatek, ale samozřejmě to si rody pojistili pro budoucnost. Děti spolu vyrůstali, znali se, ale pochopitelně žít spolu začali až ve 14 letech po dosažení fyzické dospělosti. Musím říci, že Karel to měl se sňatky půl na půl. Všechny byly sice politicky motivované, ale dvě své manželky opravdu miloval. A to Blanku z Valois, která ovšem velmi ve svých 32 letech zemřela, a potom svou třetí manželku Anu Svídnickou, která byla krásná, byla potom o polovinu let mladší než Karel, takže to byl vztah takové zamilované, okouzlené mladé dívky se zralým čtyřicátníkem, který zase dokázal ocenit mladický půvab své třetí manželky a s tou měl syna Václava, pozdějšího IV. Bohužel ta Anna Svídnická zemřela při porodu, což byl tehdy poměrně častý důvod úmrtí u žen. No a tam ty další dva sňatky, to znamená s druhou manželkou Anou Falskou a čtvrtou manželkou Alžbětou Pomořanskou, tak to byly typicky politické sňatky, které ale asi příliš záležitostí citovou nebyly. A tady se samozřejmě nabízí spousta úvah, jak to Karel řešil. Víme, že během toho čtvrtého manželství s Alžbětou Pomořanskou vlastně splodil nemanželského syna Guillauma Viléma s nějakou francouzskou dámou, která mu potom to dítě přivedla už 12-leté v roce 1378 v Paříži.
Dá se říci, že některá z žen na něj mohla mít vliv i jako na panovníka?
No, tak to se těžko samozřejmě takhle určí. Já si myslím, že jistě Blanka z Valois na něho vliv měla. A Alžběta Pomořanská čtvrtá manželka byla, zdá se, velmi cílevědomá, která i svůj vztah vůči Karlovi dávala najevo až okázalou, veřejně vystavovanou péčí o manžela, takže když onemocněl, tak ona podnikla pěší cestu z Prahy do svatovícké katedrály, aby se tam modlila za manželovo uzdravení.
Jaroslav Černý z Kladna se vás ptá, co je vám na Karlu IV. Nejsympatičtější? Teď jsme už v osobní rovině.
No, nejsympatičtější jsou mi právě ty dobrodružné sklony a ta schopnost, protože jsem nadšený turista, procházet alpská údolí zasněžená, protože to není nic jednoduchého a navíc to bylo pochopitelně mnohem nebezpečnější než dnes.
Pavel Vostrý z Pardubic píše, dobrý den, pokud máme otce vlasti Karla IV., můžeme říci, kdo je matkou vlasti?
No, tak to je samozřejmě velký problém a v 18. století se tak tvářila Marie Terezie, že jo? Ale je otázka, zda to bylo oficiální a do jaké míry to bylo obecně přijatelné.
Zdeněk Zásmuky píše, je známo, jak měl Karel IV. Nastavený žebříček hodnot, psal o tom v některém svém díle?
Tak nejvyšší hodnotou, která latentně prostupuje jeho život, je křesťanská víra. To je nepochybné a ono to nemohlo být ani jinak, protože on se cítil povinen skládat účty ze své činnosti Bohu a svatému Václavu jako věčnému vládci české země a patronu nebeskému české země. Takže to je úplně jasné. A ta druhá hodnota, o tom už jsem tady mluvil, to jsou nepochybně dynastické zájmy, zájmy jeho rodu. Tam byl skutečně ochoten jít v uvozovkách přes mrtvoly.
Hostem Radiožurnálu je profesor Petr Čornej. Za malou chvíli zmíníme také Světový týden knihy a autorských práv. Dnes bychom vás mohli také pozvat na křest CDčka autorského čtení Kniha ti sluší. Odehraje se ve 2 hodiny odpoledne v knihkupectví knihy Dobrovský na Václavském náměstí a to v rámci Světového dne knihy a autorských práv. Proč je vám, pane profesore, zrovna tahle akce vlastní?
Tak především píšu a jsem autorem 19 samostatných knih, takže...
Jste také jedním z otců velkých dějin korony české.
Ano, dokonce jeden z těch, kteří ten projekt vymysleli, byli u toho. Takže o knihu, ke knize já mám vztah od dětství velmi úzký. A tahle ta akce se mi líbí, protože ve věku elektronických médií, která sázejí často na zvuk a obraz, tak ta sázka na psané slovo je velmi důležitá, protože číst znamená porozumět psanému textu a to se, myslím, dneska vytrácí. A člověk, který nedokáže číst a analyzovat text, tak je velmi snadno manipulovatelný. A nehledě na to, že to čtení nám vytváří kulturní zázemí pro celý život. To je jedna věc. Druhá věc jsou autorská práva, protože samozřejmě, co se dá zneužít, to se zneužije. Já jako autor samozřejmě velmi trpím, když si objevím svoje texty na www.ulož.cz. Nikdo se mě neptal na to, jestli je může rozmnožit, jestli je tam může pověsit a samozřejmě nejenom já, ale všichni spisovatelé tím trpí i finančně. Takže taková ta představa, že co je k dispozici psaného, tak je vlastně majetkem všech, tak ta mi není blízká. To, když k vám přijde řemeslník opravit záchod, tak mu vždycky zaplatíte. Přestože on tu práci dělá mechanicky a dělá ji 1000x, 2000x za život. A když spisovatel napíše knihu, která je výsledkem, dejme tomu, jeho 5letého autorského a tvrdého úsilí, a najednou se k tomu přistupuje jako k obecně přístupnému statku, který vlastně nemá žádnou hodnotu, tak ono je to vlastně ponižující. Takže proto jsem to také mediálně podpořil.
Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkal, že vlastně žijeme v době, která se hodně opírá o to, co vidí, o obraz. Už se už to známe z historie, takovouhle jakoby dobu ikonickou.
Tak znovu se vracíme k době Karla IV. Znovu, protože tehdy ta gotická kultura, kterou my dneska obdivujeme, byla vlastně na vizualizaci postavená. Nejenom architektura, ale pochopitelně to množství plastik a obrazů, které útočily vlastně na člověka neustále, měli, ovšem plnili ještě jinou funkci, vlastně ho poučovali o pravidlech křesťanské víry a vedlo to k tomu, že lidé se těm obrazům klaněli, uctívali je, provozovali modloslužebnictví a husitství se svou reakcí proti svatým obrazům bylo vlastně důsledkem této přemíry vizualizace v době gotické a husité naopak začali klást důraz na psané, mluvené a zpívané slovo, protože to slovo má tady svou váhu. A kdo si neuvědomuje váhu slova a nedokáže o něm přemýšlet, tak je vlastně odsouzen k polovičnímu životu.
A poslední moje otázka, novodobí husité už jsou na obzoru, pane profesore.
No já je nevidím a naopak si připadám jako reziduum 19. století.
Profesor Petr Čornej, historik, byl dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Děkuji za návštěvu i za váš čas, ať se vám daří.
Děkuji, nashledanou.